mina ngikubona kukumangalisa kwinto esasingakhangeleli ukuthi ngenzakale e-America, kodwa namhla isisenzakala. Ngabe benzakala kwelinye ilizwe elingasiwa America, ngabe ama-Americans yibo abayibabazayo kakhulu, kodwa nxa kungokwabo singabona bakubona kufanele. Kodwa nxa sikhangela kuhle sibili ukuthi idemokhrasi injani, akusiyo into efanele ukuthi ngayiyenzakala kuleli lizwe loba yiliphi. Ngoba abantu kumele baphiwe ilungelo lokukhetha umuntu abamfunayo, kungelabanye abafuna ukuthi bancedise omunye ukuthi aphumelele engafanelanga ukuthi aphumelele.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani lanxa esesukile embusweni umongameli Trump kuzaqhubeka na kufana indlela ezabe sibuswa ngayo, kumbe omunye ozathatha intambo zombuso uzabusa njengendlela kade busa ngabanye phambilini?
Hayi, ngaphandle kokuthi nxa kube lo muntu olihlongandlela njengayena lo obusayo kade athathe phambili kwakhona, singene kuthatha umstandard ngemva kwakhe, bazaqhubeka besenza into yabo leyo abayenzayo. Ngoba singakhangela ukuthi into ayenzayo kade sebusa asonto ayiqalizona, into asukelayo phansi labantu abakhe bayayazi, into yemuzi kodwa seyithethe wayifaka yaba yinto abusa ngayo ilizwe. Lapho nxa engaphuma kungangena ngomunye ongasowangasowangiko kuzaphela, ngoba even ama-Republicans wona lawa amesabayo amvumelayo ukuthi akwenze, ngingezake bavumele omunye umuntu ukuthi akwenze. Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabathobola njengoba ithobola njengequdi.